Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien Lietuva kartu su pusšimčiu valstybių mini pasaulinę konkurencijos dieną. Tradiciškai šią dieną primenama, kad konkuruodamas verslas dirba efektyviau, vartotojai gali gauti kokybiškesnių prekių ir paslaugų už mažesnę kainą. Taip pat skatinamos inovacijos ir pažanga. Tačiau šiandien kalbėsime apie iššūkius, su kuriais susiduria priežiūros institucijos. O laidoje dalyvauja konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Kisarauskas. Sveiki.
Sveiki.
2019 metai eina į pabaigą. Kaip jūs juos apibendrintumėt, apžvelgtumėt? Galbūt na, verslas šiemet sažiningiau konkuravo, lyginant su ankstesniais metais?
Sunku tai palyginti. Aš gal kitaip pasakysiu. Kadangi tai yra pasaulinė konkurencijos diena, kurią mes šiandien pažymime, galima pagalvoti, pažiūrėti, kas tokio buvo aktualaus pasaulyje konkurencijos srityje. Ir aktualaus buvo daug. Ir matyti pagrindinė tema, kuri pasaulyje jau kelinti metai yra svarstuma, tai yra kaip gyventi mums skaitmeniniam pasaulyje. Čia ne tik konkurencijos klausimai, daug kitų klausimų, jie tarpusavyje labai susipina. Ir konkurencijos institucijos, kaip ir mes visi, šiaip žmonės atskirai ir kitos organizacijos ar įmonės, mes gyvenam skaitmeniniam pasaulyje. Kas reiškia, kad dažnai pažeidimai, jeigu yra daromi, jie yra daromi skaitmeniniam pasaulyje, yra skaitmeniniai įrodymai, kuriuos mums reikia paimti, vertinti juos. Tai čia tokios palyginus smulkmenos. Bet kiti dalykai yra, kai mes kalbame apie skaitmeninį pasaulį, tai mes čia sutinkame visai kitokius žaidėjus, visai kitokius konkurentus. Mes sutinkame platformas, kuriomis naudojasi daugelis žmonių. Pavyzdžiui, platformos tai yra bet kas platforma, tai yra tas pats žinomas Facebook'as, Google'as. Tai yra didžiuliai žaidėjai, kurie išeina už vienos valstybės ribų. Ir tai reiškia, kad jeigu jie kažką daro, kas galbūt riboja konkurenciją, tai tai jau tampa nebe vienos valstybės problema, tai tampa viso pasaulio problema, viso pasaulio konkurencijos institucijų problema. Nes, pavyzdžiui, dabar būtų sunku surasti žmonės, kurie nesinaudoja socialiniais tinklais, ar ne? Ir tai dar vienas aspektas, kad skaitmeninės rinkos, jos leidžia labai įmonėms išsiplėsti ir įgyti rinkos galę, tą ekonominę galę, galima netgi sakyti, kuri išeina už vienos valstybės ribų. Ir tada, aišku, atskirai institucijai, nedėliai ypač institucijai, tokia kaip Lietuvos arba daugelio kitų pasaulio valstybių, jau tampa sunkiau tokias problemas spręsti. Tai reiškia, mums reikia bendradarbiauti geriau. Ta mes ir darome Europos Sąjungos ribose, mes bendradarbiavome su kitų valstybių narių konkurencijos institucijomis su Europos komisija. Tai toks vienas iš didžiausių iššūkių pastarųjų metų. Antras, sakyčiau, iššūkis konkurencijos srityje yra tas, kad ir čia beje irgi labai siejasi su Lietuva. Koks yra valstybės vaidmuo rinkoje? Mes dabar dažnai labai kalbam apie gerovės valstybę, ar ne? Ir kiek toje gerovės valstybėje yra valstybės?
Na taip.
Taip, aktualus ar ne? Klausimas. Ir aktualus klausimas. Ir tas klausimas iškyla daug kur, kai kyla ginčiai, pavyzdžiui, ar kažkoje veikla turėtų užsiimti savivaldybės, Ar ta veikla, tas paslaugas ir prekes, pavyzdžiui, turėtų tiekti privatus subjektai. Savivaldybės kartais argumentuoja, kad čia na, mes turime autonomiją spręsti, daryti kaip mes norime ir kodėl mums čia kažkas yra draudžiama. Ir tada mums reikia atsakyti tą klausimą taip, iš esmės. Pirmas dalykas, ar mes laikomės to, kas parašyta mūsų konstitucijai, kad vis dėlto mūsų rinka yra pagrįsta privačia nuosavybė, privačia iniciatyva, ar vis dėlto yra sričių, ir tokių sričių tikrai gali būti, kuriuose valstybė ar savivaldybės turi prioritetą. Tai čia tokie jau politikos klausimai iškyla, kurie nėra tik tai būdingi Lietuvai. Tie patys klausimai, tos pačius klausimus sprendžia ir kitos institucijos pasaulyje.
O gal galim pagalbėti apie sektorius, ar ne? Na,
taip.
Kokius išskirtumės sektorius, kuriuose šiandien yra didžiausias iššūkis užtikrinti tą sąžiningą konkurenciją?
Jeigu vėlgi žiūrint pasaulio mastu, tai yra sektoriai susiję su skaitmeninėmis rinkomis, su ten veikiančiomis įmonėmis, ypač platformomis, Nes kodėl aš vis miniu platformas? Todėl, kad viena iš savybių platformų yra ta, kad kuo daugiau žmonių yra toje platformoje, pavyzdžiui, kuo daugiau žmonių naudojasi kažkų socialiniu tinklu, tuo visiems yra geriau. Kas reiškia, kad labai sunku kitoms platformoms konkuruoti su jau įsitvirtinusią platformą ir jos gali tiesiog išnykti. Ir tokiose rinkose yra žymiai palankesnės sąlygos atsirasti monopolijoms. Ir kai jau mes turime monopoliją, nebūtinai teisinę, bet tokia faktinė monopolija, tada tos monopolijos konkurentams yra labai sunku ateiti į rinką ir tada mes, kaip tų platformų naudotojai, irgi galime nukentėti. Nes mes negalime, pavyzdžiui, jeigu mums nepatinka vienas socialinis tinklas, perėti į kitą. Nes o koks tas kitas? Na, galbūt yra kažkokių tai, bet visi mūsų draugai yra tame. Ir tas pasakymo ne tik tai socialiniams tinklams, bet prekybiniam platformom gali būti, dar kažkom kitom platformom. Ir čia yra iššūkis, ką daryti su tokiais žaidėjais. Jie atsirado, jie susikūrė savo galę ne todėl, kad valstybė įtvirtino, kad štai bus tokia ir tokia, jūs pirksite prekes tokia ir tokia platforma, arba jūs dėsite savo nuotraukos į kitą platformą. Ne, jie išsikovojo tą savo poziciją savo jėgomis ir ką daryti toliau. Nes būdami toje pozicijoje jie gali jau kažkaip tai ir pasinaudoti mumis kaip vartotojais. Pavyzdžiui, taip kaip mes, kokius mes duomenis jiems teikime, asmeninis duomenis. Ir čia, kur dar vienas iššūkis papildomas atsiranda konkurencijai, kad konkurencija yra ne tik tai apie mažas kainas, didesnį pasirinkimą, inovaciją, sakym, ar ne, bet taip pat atsiranda kitų dalykų. Pavyzdžiui, privatumo klausimai. Kiek tai yra kažkoks tai elementas, kuriuo konkuruojama tarpusavyje. Saugumo klausimai, valstybinio saugumo klausimai, demokratijos klausimai, jeigu manipuliuojama, jeigu tas pas, pavyzdžiui, monopolistas kažkoks manipuliuoja duomenimis, kurios turi apie savo platformos naudotojus, tam, kad pasiektų politinių tikslų. Viskas tarpusavyje susipina labai. Ir tai yra sudėtinga, tai nėra aplinka, kurioje konkurencijos institucijos įpratusios veikti. Ir čia reikalingas dėsnis bendradarbiavimas.
O kaip yra su, kokie galėtų būti pildomi įrankiai ar priemonės, na, kurios padėtų konkurencijos institucijoms būtent sužiūrėti ir dėl to kartelinių susitarimų, dėl dominavimo rinkoje, kas galėtų būti kokie papildomi įrankiai ar priemonės?
Įrankiai, kadangi vėlgi grįšiu prie pasaulinio aktualijų, jos taip pat yra svarbas Lietuvoje. Kadangi mes jau esame skaitiniam pasaulyje, tai mums jį reikia suprasti, kaip jis veikia. Visiems, nebūtinai mums. Mums reikia suprasti, kaip jis veikia, mums reikia, vadinasi, turėti ir įrankius veikti tame pasaulyje. Ką reiškia suprasti, reiškia, mums reikia investuoti, apmokyti savo žmonės, kad jie žinotų, kaip, pavyzdžiui, veikia tam tikras verslas internete, ar ne. Mums taip pat reikia turėti tam tikrus įrankius, kad, pavyzdžiui, galėtumėm surinkti įrodymus, analizuoti tos įrodymus. Tos, sakykime, įrodymų surinkimo ar analizės, ta technika, kuri buvo prieš 20 metų, dabar jinai beveik nebeaktuali, nes mes naudojame visai kitus įrankius. Reiškia, technologijos. Mes turime būti žymiai stipresni savo technologiniu pasiruošimu. Kas reiškia žmonių apmokymas, tas reiškia pinigai perkant programinį įrangą reikalingą mūsų darbui. Tai vienas dalykas. Antras dalykas yra, jau minėjau, bendradarbiavimas. Tiek su kitomis pasaulio konkurencijos institucijomis, bent jau Europos Sąjungoje, bet taip pat ir viduj. Lietuvos viduje su kitomis institucijomis, nes mes tikrai nesame vieninteliai, kurie susiduria su ta problema. Ta problema turi ir kiti, kurie veikia tam mūsų vis labiau įskaitmenį panašame pasaulyje.
Paminėjot bendradarbiavimą, bet nepaminėjot bendradarbiavimo su žmonėmis. Aš norėčiau priminti, kad jau beveik pusmetį galioja konkurencijos įstatymo pataisos numatančios, kad asmenys suteikia svarbios informacijos konkurencijos tarybai apie sudarytus kartelinius sutarimus gali tikėtis gauti iki 100 000 eurų. Ar per tą pusmetį jau atsirado norinčių pasidalinti informaciją?
Ar atsirado norinčių gauti pinigų galbūt, ar ne?
Na, taip.
Taip, šitas įrankis pradėjo veikti neseniai. Tai yra papildomas įrankis mums surinkti įrodymus. Nes be abejo, mes vėlgi tam pačiame skaitminėm pasaulyje įrodymus surasti yra sudėtinga. Ir vienas iš būdų yra, kad štai žmonės, kurie galbūt savo darbe pastebė, kad vyksta pažeidimas, arba kitom aplinkybėm mato tam tikrą informaciją, kurią galėtų mūsų teikti, tai jiems tai yra paskata tą padaryti. Na, aišku, būtų galima sakyti, kad žmonės ir šiaip turėtų pranešti apie vykstančius blogus dalykus, apie rimtus pažeidimus, o konkurencijos pažeidimai yra rimti. Bet, na, faktai rodo, tyrimai rodo, kad žmonės žymiai mėliau tą daro tada, kai yra atlyginimas. Tai tokių pirmųjų kontaktų, taip, sakant jūsų klausimą, taip mes jau turime, bet dar nėra jokio konkretaus atvejo, kur mes galėtume kalbėti apie atlyginimo išmokėjimą, bet tai būtų dar ir per anksti apie tai kalbėti, nes atlyginimas būtų išmokamas jau tada, jau, kai mes iš esmės baigėme tyrimą.
Patirtis liudija, kad karteliniai, pavyzdžiui, susitarimai vyksta slaptai ir, na, nelieka tų tokių įrodymų, ar ne? Tarkim, jeigu žmogus, na, turi informacijos, bet neturi įrodymų, ar vis tiek gali kreiptis į jūs ir pranešti?
Žmogus tikrai gali kreiptis, mes jau vertinsim tada, jeigu kalbam apie tą atlyginimą, kiek reikšminga ta informacija, kurią žmogus pateikė. Kartais tos įrodymus mes patys galime geriau surasti, mums reikia tai priminės informacijos. Nes, žinote, mes kaip trenčio institucija, mums yra daug kelių, kur galima pasukti. Mums reikia tos pirminios užuominos, kur galėtų būti problema. Nes kartais žmonėms atrodo, kad, na, juk viskas savaime suprantama, nes aš žinau, tai vienas kiti žino. Tai nebūtinai. Tai taip, vis tiek žmogus, jeigu mano, kad yra pažeidimas, gali paaiškinti, kaip jisai vyksta, net jeigu jis ir neturi įrodymo. Tai gali būti mums naudinga. Bet be abejo, kuo detalesnė informacija, kuo, jeigu ypač dar yra konkretus įrodymai, tuo yra naudingiau mums.
Ar žmogui tokiu atveju yra garantuojamas anonimiškumas?
Tai mes anonimiškumą stengiamės užtikrinti. Mes puikiai suprantame, kad mes esame labai priklausomi nuo tos informacijos, kurią gauname. Tai tiek, kiek įstatymai mums leidžia, mes tą darome.
Konkurencijos taryba neretai yra, na, kritikuojama, kad įmonėms skiriamos nepagristai didelės baudos, kurios, na, kartais ir priverčia verslą bankrutuoti. Ar ne per didelės baudos, kaip manot?
Baudas riboja iš karto galiu pasakyti įstatymas. Mes negalime skirti baudos didesnės negu įstatymas ir įstatymas numato ribą. Ta riba beje yra tiek Europos komisijos bus skiriamam baudom, tiek daugelio kitų Europos Sąjungos institucijų. Tai yra 10% nuo metinių bendrųjų pajamų. Taip, tai gali būti didelė bauda, bet tai yra saugiklis, kad mūsų skiriama bauda jau tikrai neviršins tų 10% metinių pajamų. Dabar, kad įmonės dėl to bankrutuoja, na, aš tiesą pasakius nežinau nei vieno atveju, kad bankrutuotų būtent dėl to, kad štai sumokėjo baudą ir bankrutavo. Bankrotas yra reiškinys, kurį gali lemti daug priežasčių. Ir kartais įmonėms gali būti patogu tiesiog, arba jos stovams gali būti patogu pasakyti, kad štai bankrutuoja dėl to, kad konkurencijos taryba uždėjo nežmonišką baudą. Bet jeigu reikėtų parodyti, kad būtent dėl to, aš abejoju, kad tai būtų taip lengva. Ir aš tokio atveju tiesą pasakius nežinau. Bet kiekvieno atveju mes vertiname baudos dydį individualiai, tai priklauso nuo pažeidimo sunkumo, nuo to, kiek jisai trūko, nuo pažeidėjo vaidmens tame pažeidime, nes gali būti ir kitų pažeidėjų. Tai nėra lengvas dalykas, bet mes tą darome ir be abejo visada yra galimybė subjektams, kurie nepatenkinti baudos dydžio, o tai būna labai dažnai, skūsti teismui ir bylinėtis teisme.
Gal turite statistikos, na, kiek šiemet įmonių jau gavo baudas?
Pagavote mane gerai, aš tiksliai nepasakysiu, kiek įmonių, bet...
Na, apie lyginimui daugiau negu pernai.
Kalbant apie baudų, apie piniginę sumą, taip, šiais metais baudų esame paskyrę daugiau negu pernai. Man rodome turbūt apie 1 milijoną eurų. Pernai buvo mažiau, bet tas baudos dydis nėra kažkoks tikslas savaime. Bauda kažkuria prasme yra neišvengiamas dalykas tam, kad mes atgrasytumėm nuo pažeidimų. Mūsų tyrimai, mes pradedam tyrimus ne tam, kad paskirtumėm baudą. Mes norime pašalinti konkurencijos ribojimą, kurį matome rinkoje, kurį įtariame rinkoje. O kokia jau ta gaunasi bauda, tai labai priklauso nuo įmonės dydžio, nuo pažeidimo sunkumo, nuo pažeidimo trukmės. Būdavo metų, kai būdavo baudų po keliolika arba net keliasdešimt milijonų eurų, kartais būdavo tik tai keli šimtai tūkstančių eurų. Tai ta kreivė yra tokia šokinėjanti. Nėra stabiliai kiekvienais metais.
Gal galėtumėte įvardinti sektorių, na kas šiemet gavo tą didžiausią baudą?
Tai kadangi tie 2 milijonai eurų, apie 2 milijonus eurų, tai aš nesakyčiau, kad buvo kažkokia sektorija, bet buvo viena didesnių baudų paskirta už trukdymą tyrimui. Ne už patį konkurencijos ribojimą, bet už trukdymą tyrimui. Ir bendra bauda siekia apie 1 milijoną eurų. Tai taip pat buvo mūsų signalas, ir čia nepriklausomai net nuo sektoriaus, nenorėčiau čia kažkaip tai suteldėmėsi kažkaip konkretų sektorių, tai yra signalas ūkio subjektams, kad žiūrėkite, jeigu vyksta tyrimas, su konkurencijos institucija reikia bendradarbiauti. Tyrimas nereiškia, kad jau yra pažeidimas. Gali pažeidimo ir nebūti, dalis mūsų tyrimų taip ir baigėsi, kad mes nenustatom pažeidimo, kartais todėl, kad jo paprasčiausiai nėra. Kartais galbūt jis yra, bet trūksta įrodymų, o vis dėlto mums yra svarbus įrodymai, einant į teismą. Bet mes labai tikimės iš verslo, kad jie, kad verslas su mumis bendradarbiaus, o ne trukdys. O trukdymas gali pasireikšti įvairiai, tiesiog naikinimas, pavyzdžiui, įrodymų. Tai už tokius veiksmus mes griežtai baudžiame.
Čia geras perspėjimas įmonėm, ar jeigu didžiausia bauda šiemet už tai buvo užtrukdama, tai...
Taip, tai yra perspėjimas įmonėms, nes, žinote, tokie veiksmai gali lemti, kad mes neištirsime paties to esminio pažeidimo. Ir todėl už tai turi būti gan rimta atsakomybė.
Kita gana karšta aktualija yra parlamentarų siūlymas palengvinti vidaus sandorių sudarimo tvarką. Ką manote apie tokį siūlymą?
Pradėsiu iš toliau, arba net ne iš toliau, čia viskas labai arti nuo to, ką mes kalbėjome laidos pradžioje, kad viena iš tų problemų, pasaulinių problemų, ar ne, koks yra valstybės vaidmo rinkose. Valstybės plačiaja prasme apimant ir savivaldybė. Tai šitas parlamentaro siūlymas dėl vidaus sandorių palengvinimo, tai yra iš tos temos. Nes savivaldybės nori daugiau laisvės, mažiau atskaitomybės sudarydamos sandorius. Nori naudoti savo įmonės, nedaryti konkurencingų procedūrų. Tai aišku, galima diskutuoti grinai ideologijomis, kad kas pasisako už didesnį valstybės vaidmenį, kas pasisako už didesnį privačių asmenų vaidmenį rinkose. Bet čia tik tai norėčiau priminti, kad mes turime konstituciją, kur sako, kad ūkis yra grindžiamas privačia iniciatyva ir nuosavybė. Bet galima ir kitaip klausimą kelti. Kas yra naudingiau? Tos pačios savivaldybės žmonėms. Ar naudingiau pasitikrinti rinkoje, pavyzdžiui, už kiek galima būtų nupirkti tą paslaugą ar tas prekes, ir jeigu negalima nupirkti arba negalima nupirkti geriau, tada galima gal ir daryti tą vidaus sandorį, ar ne? Kuris variantas elgios yra naudingesnis. Bet dėja, mes dažnai girdame tokius komentarus, kad pasitikrinti nenorima. Kažko bijama.
Užtrunka daug laiko?
Užtrunka daug laiko. Bet klausimas, ar ta baimė, ar tingėjimas yra pagrindas to nedaryti ir nebandyti gauti savo gyventojams didžiausios naudos. Taip kad galima žiūrėti ne per ideologinę prizmę, grinai per naudos prizmę. Kas yra naudingiau? Aišku, aš suprantu, kad organizuoti tas konkurencingas procedūras reikia kompetencijos, kvalifikacijos. Ir mes kartais girdime tą argumentą, kad žiūrėkite, mes gal ir norėtume pirkti iš rinkos, pasitikrinti rinkoje, ar galima nusipirkti šią paslaugą ar prekę, bet mums nelabai išeina, neturime kvalifikacijos tinkamos, tai mes geriau darysime su savo savivaldybės įmonė. Tai tas argumentas yra labai keistas. Tai jeigu yra kvalifikacijos problema, tai ją reikia spręsti tam, kad nusipirtume geriau. Nes jeigu jau čia kvalifikacijos nėra, tai kas leidžia manyti, kad pirkdami iš savivaldybės įmonės pasieksite geresnį rezultatą. Tai taip aš suprantu, kvalifikacijos problemų gali būti ir čia reikėtų galvoti savivaldybėm, kaip tą spręsti.
Konkurencijos tema tikriausiai yra plati ir ilga, galim būtų diskutuoti, bet mūsų laikas dėjau baigėsi. Ačiū Jums už pokalbį. Aš primenu, kad šiandien laidoje Verslo pulsas mes kalbėjom apie tai, ko reikia, kad verslas konkuruotų sąžiningai. O laidoje dalyvavo Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė. Likite su Žinių radiju.